эфире Радио Свобода.
Слухачы, Радыё Свабода гучыць у эфіры штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў.
Кожная другая аналітыка, культура, вашы лісты і званкі.
Нагадваем тыднёвы расклад спецыяльных праграмаў.
У панядзелак пражскі акцэнт. Беларускія і замежныя эксперты і палітыкі абмяркоўваюць падзеі і тэндэнцыі за круглым сталом.
У доме літаратара галасы маладых і сталых аўтараў.
Аўторак у перадачы «Беларуская замежжа» абмяркоўваецца жыццё традыцыйнай дыяспоры і студэнцкай моладзі, поспехі і праблемы беларусаў за мяжой.
У вольнай студыі ідзе інтэлектуальны дыялог з творчымі асобамі.
Таксама у аўторак корэспандэнты «Свабоды» возьмуць вас у падарожжа, а эксперты прапануюць усебаковы аналіз актуальнай праблемы ці падзеі.
У сераду чытаем вашы лісты і слухаем званкі. Даем свае адказы.
Пішыце нам на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
У чацвер новае падарожжа і новая перадача «Дзеці свабоды». Адказы на пытанне, як гадуюць і як гадаваць дзяцей у незалежнай Беларусі.
У пятніцу аналітычная экспертыза і культуралагічная праграма «Вострая брама», а таксама аповед пра беларускае замежжа.
У суботу новы выпуск перадачы «Дом літаратара» і сумесная праграма «Радыё Свабода» і телекампаніі «Белсат». Аналітыкі за круглым сталом. А таксама на вашы пытанні адказвае госць онлайн-канферэнцыі.
У нядзелю новыя выпускі пражскага акцэнта, вольнай студыі, вострай брамы, новая перадача «Званочкі», новая праграма «Дзеці свабоды».
Паважаныя слухачы, так выглядае тыднёвая афіша «Свабоды».
А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала напярэдадні.
Жывы эфір пачнецца а 6 вечара.
Слухайце нас і ў інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Абвінавачанне па справе аб масавых беспарадках выстаўленыя 22 фігурантам. Сярод іх 5 экс-кандыдатаў на прэзідэнта. Гэта Алексей Міхалевіч, Уладзімір Някляю, Андрэй Саннікаў, Мікола Статкевіч і Віталь Рымашэўскі. Таксама выставілі абвінавачанне старшыне ГП Анатолю Лябецьку і палітолагу Аляксандру Фядуту. А раней, нагадаю, былі абвінавачаныя дэмакратычныя актывісты Павел Севярынец, Аляксандр Атрошчэнкаў, Наста Палажанка, журналістка Ірына Халіб, былы міліцыянт Аляксандр Класкоўскі. Яшчэ два былыя кандыдаты Горка Стусёў і Дмітры Вус застаюцца ў статусе падазраваных і пад падпіскай аб нявыездзе. Далей Ігар Карні.
Алексею Михалевичу сегодня предъявили обвинувачення организации массовых беспорядков на площади Залежности в Менску 19 снежня. Про это поведомил его адвокат Олег Агеев. Это значит, что, как и другим обвинувачаним, политику погрожает от 5 до 15 годов позбавления воли.
Да, предъявили сегодня обвинение. За что он задерживался, по тем статьям предъявили обвинение. По первой и по второй части. В соответствии с уголовным процессуальным кодексом, мероприятие избирается на 2 месяца, но она же может продлеваться.
Аналогичные обвинувачения сегодня выставлены Александру Феодоту и Анатолию. Лябецьку. Светлана Лябецька удакладніла, што муж пасля гэтага спыніў галадоўку, пачатую яшчэ 20 снежня. А вось Мікола Статкевіч, як паведаміла ягоная адвакатка Тацяна Станкевіч, працягвае галадаваць, пратэстуючы такім чынам супраць брутальнага разгону акцыі. Найбольш складаная сітуацыя вакол лідара кампаніі «Гавары праўду» Уладзіміра Някляева. 29 снежня у изоляторе КДБ у яго здарыўся гіпертанічны крыз, што не перашкодзіла следчым працягнуць тэрмін утрымання. Ольга Некляева каже, что будет добиваться переводу мужа, принамсі, у больничную палату.
Пишем заявы, как хотя бы перевели в больницу в СИЗО. Адвокат учора написал, и родные дочки так само. Другие такие он уже не вытримает. Это просто убийство будет. Яны свои шойцы, грохи зараз заметают. Яны напортачили и зараз шукают, кто за это отказывается.
Без новогоднего суду застанется и трехгодовый Данік, сын Андрея Санникова и журналистки Ирины Халіб. Говорить Владимир Халіб, батька Ірини.
Отбився допит, її винесено обвинувачування, вона взятая під арешт, поки буде довжитися слідство. І всі сподівання на те, що її може випустити до малого на Новий год, пішли у пісок. Ніяких сподівань ні на що нема. Напевно, там безтерміново увогуле, поки буде довжитися слідство. Про це і думати нема чого, попередили, що не варто нічого чекати.
У непевному стані і два були кандидати у президенти – Рыгор Кастусёў і Дмітрий Вус. Спадар Кастусёў кажа, што ў сітуацыі неакрэсленасці даводзіцца нервова рэагаваць на любое тэлефанаванне.
Такі у чаканні, пакуль што статус у якасці падазронага, які было. Як сказаў адвакат, а я пад рамкі тэрміну не падпадаю пад 10 сутак. Можа быць і 20, можа буду і месяц жыць з такім статусам. Але вот кожны званок тэлефонны, які не вядомы, номер, то ён трошку дёргае. Не зусім такая добрая сітуацыя.
Сёння з патрабаваннем вызваліць усіх затрыманых да амбасады Беларусі ў Стакгольме прыйшлі прадстаўнікі беларускай дыяспары, грамадскія дзеячы Швецыі. Арганізатарка акцыі Вольга Класкоўская, сястра былога міліцыянта Александра Класкоўскага, якога спачатку збілі на плошчы Незалежнасці ў Менску, а пасля штурмам захапілі ва ўласнай кватэры. Учора, як расказала Вольга, Александру таксама было прад'яўленае абвінавачанне ў арганізацыі масавых беспарадкаў.
Зателефонувалася до адвокатки Ірина Бурак. І вчора нарешті вона отримала спотканні. Каже, більш-менш тримається. Те, що я зараз читаю, наприклад, офіційне повідомлення, там написано, що дискредитував правоохоронні органи. До боку його вельми специфічна ситуація. Удзельнічав він активно у цьому протесті, і правоохоронні органи попросту не можуть дарувати його цій позиції.
З Вольгай Класкоўскай гутарыў Ігар Карней. Александр Лукашэнка заявіў, што патрабаванні захаду аб вызваленні затрыманых за арганізацыю і ўдзел у несанкцыянаванай акцыі 19 снежня ў Менску, у тым ліку экс-кандыдатаў, непрымальныя. Як паведамляе агенцтва Інтэрфакс, Александр Лукашэнка таксама сказаў, што ў ходзе следчых мерапрыемстваў у рамках крымінальнай справы аб масавых беспарадках у Менску вызначаны асобы прыкладна 20 чалавек, якія штурмавалі дом ураду. А вызваленыя з ізалятараў пішуць скаргі на дзеянні міліцыі пры затрыманні і ў дарозе да ізалятараў. Тым часам, пакуль удзельнікі пратэсных акцый выходзяць за кратаў, туды саджаюць тых, хто выказаў з імі салідарнасць. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
30 снежня у московском суде Менску за удел у акции солидарности с вязнями Окрестина, якая отбылася 21 снежня, осудили до административного арешту молодежных активистов Франка Вячорку, Андруся Кречку и Антона Койпиша. Вячорка и Кречка тримали по 12 суток арешту, а Койпиш, по воде решения суду, будет находиться под арештом 10 дён. Первые два активисты не отмовляли своего уделу у несанкционированной акции каля изолятора. Антон же Койпиш доводил судзі, что не брал у ее уделу. Наталья Шишкина, якая присутствует в чалом процессе, распавіла свабодзе падрабязнасці.
Сведкамі маці і бацька выступалі, ён заявіў адваката, казаў, што быў дома хварэў, што на самой справе было так. Але був уже свідка, я його там бачу. Третина сказав, що не ведає його особисто, але шмат разів бачу на акціях і тому познав.
Нагадаю, 21 снежня під стінами ізолятора на Окрестіна пройшла акція солідарності з в'язнями, у якої брали удзел некалькі десятків активістів, а так само політики Олександр Мінкевич і Григор Костусьов. Удзельники акції запалили свечки на знак солідарності, співали пісні, некалькі разів кричали «Льозну свободу», а на потребування міліції акцію спинили і розійшлися. 29 снежня з двух мінських ізоляторів і Жодинського СІЗА агулом визволили каля 300 в'язнів. Поводі правоборонців шмат кого міліція визволила не у визначений час, а раней. Людей примусово вивозили далі від ізолятору, каб позбавити їх можливості зустрітися зі свояками і сябрами, які їх чекали. Правоборонця Наста Лойка не виключає, що гэта може повторитися і 31 снежня, і особливо 3 студзеня, коли після 15 суток арышту вийдуть апошні адміністраційно покарані.
Сьогоднішня ситуація вельми пужає, і в лічі тому, як уже відпускали людей, вони обрали шлях абсолютно беззаконня і просто збіга над людьми.
У правоборонних організаціях уже зафіксували хвалю скаргів на порушення закону з боку міліції. З раніці понесли скарги ті, хто таки вчора вийшов за кратов, розповідає Уладь Лапкович.
Скаргуються на дві речі. Перше, на зафіксовані випадки, коли притягували до адміністративної відказності людей, які не приймали уділ в масовому підприємстві, яких загребли абсолютно випадково. І всі скаржаться на абсолютне катування з боку супрацовників АМАПа, спецназу, які етапірували затриманих. Це погрози фізичних розправ, це непосередньо збиття уже після затримання, що, звісно, повинно кваліфікуватися виключно як катування.
Скарги громадянів будуть накеровані у прокуратуру і суди, а так само у міжнародні правоборонні організації, кажуть правоборонці.
Олег Грузділович з Мінську. У ефірі Радіо Свобода я нагадаю, що 24 години на сутки працює наш телефон автоотказник у Мінську 266-39-52.
Я була наблюдателем на виборах від демократичних сил і бачила, як проводили вибори. Наша власть очень боялась демократичных выборов, поэтому не разрешила наблюдать за выборами на всех участках, а только на 10-12 участках были наблюдатели от «Справедливого выбора». Опрашивать группы студентов, которые приходили голосовать досрочно и учебное время, добровольно ли они голосуют, мы не имели права. Подсчет голосов нам не разрешили видеть. В избирательных комиссиях не было представителей от демократичных сил, только наблюдатели от власти. Непорядки были в списках избирателей. Много было тех, которые в списках есть, а их не было. Были и те, которые не были зарегистрированы. Вот такие у нас демократичные выборы по представлениях нашей власти. Всего доброго, Валентина Бобрыск.
Псевдовыборы прошли, злыдню владу отдали. Лазовик с Ермошиной снова нас облапошили.
Усе знають, які у нас парадки, що у нас ніяких виборів не було і не буде. Тільки за це, щоб Запад вибрав нам президента. Бо так тут не буде нічого доброго. Тільки повинні вони допомогти і вибрати президента нам на Білорусі, заграничне начальство Запада.
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Телефонуйте. Сваякі арыштаваных па крымінальнай справе за падзеі 19 снежня ў Мінску стварылі грамадскі камітэт вызвалення. Яны звярнуліся да кіраўніцтва Расіі, краінаў Еўразвязую, ЗША з заклікам паспрыяць вызваленню палітвязняў. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
З ініцыятывай аб'яднацца ў камітэт пад назвай вызвалення выступіла Вольга Бандарэнка, жонка зняволенага Змітра Бандарэнкі. Галоўная мэта камітэту – паспрыяць найхутчэйшаму вызваленню ўсіх тых, хто знаходзіцца ў СІЗА КДБ і каго падазраюць у датычнасці да масавых беспарадкаў у Мінску, кажа спадарня Вольга.
Я считаю, што можна держацца вместе всім родственнікам, всіх 20 чалавек, которые там находяцца. Мы считаем, што явно была провокация, когда был штурм. Все обвинения абсолютно абсурдны, и мы собираемся там бороться за освобождение наших родных.
У камітэт вызвалення ўвайшлі жонкі, жонкі, бацькі і дзеці зняволеных кандыдатаў на прэзідэнта ды іх паплечнікаў. Яны ўжо накіравалі ліст кіраўніцтву Расіі, Еўразвязу і Злучаных Штатаў Амерыкі з заклікам зрабіць усё магчымае для вызвалення новых беларускіх палітвязняў, гаворыць Алла Владзіміраўна, маці Андрэя Саннікава. Грамадскі камітэт мае на мэце звярнуцца да папы Рымскага, а таксама рыхтуе зварот у міжнародны Чырвоны крыж, каб гэта арганізацыя паспрыяла медычнай дапамозе палітвязням, бо, як паведамляюць сваякі арыштаваных, праз адвакатаў яны ведаюць, што многія зняволеныя маюць патрэбу ў медычнай дапамозе, гаворыць Вольга, жонка Уладзіміра Некляева.
Самае страшнае происходит, это то, што людзі былі збіты, мірныя дэманстранты, і кінуты, можна сказаць, за стенкі КГБ. Самі представьте, збітых людзей поместили в такие жесточайшие условия. Вчера у моего мужа был гипертонический криз. Больницы там нет. Он сказал адвокату, это его слова, что его просто там добивают.
Заснавальники комитета вызволения звернулись так само с закликом до громадскости выступить супраць гвалту, який отбывается относно усіх зняволеных удельников акции протесту, говорить Владимир Халіп, батька зняволеной Ирины Халіп.
Нашими руками, нашей молкливостью, нашим равнодушием все это зроблено, мы до этого довели эту несчастную Украину. Уломились до нас, завтра они уломятся до вас. 19-го, панове, отбылись не выборы. У нас отбылся черговый переворот. 19-го обрынулось законодавство кончатково в этой краине. Коли это были выборы, то на этих выборах не перемог никто с кандидатов. На этих выборах перемог спецназ. Зразумейте, это не наша особистая проблема. Это проблема нашей краины. Коли мы ничего не зробим, коли мы будем на это все глядеть молчки, то нас чекает такой змрок, які не снівся нават у 30-е годы.
Пра падтрымку камітэту вызвалення заявілі прадстаўнікі грамадскіх, палітычных і праваабарончых арганізацый.
Галіна Бакунчык з Менску. Тут Ганна Соу, сярод тэму сённяшняй праграмы. Абвінавачэнне па справах аб масавых беспарадках у Менску выстаўленае 22 фігурантам. Да 4 абвінавачаных экс-кандыдатаў у прэзідэнты сёння дадаўся 5-ы Алексей Міхалевіч. Таксама выставілі абвінавачэнне старшыні АГП Анатолю Лябецьку і палітолягу Аляксандру Фядуту. Сваякі арыштаваных па крымінальнай справе за падзеі 19 снежня ў Менску стварылі грамадскі камітэт вызвалення. Моладзевыя актывісты вячорка Койпіша Крышка асуджаны за ўдзел у акцыі салідарнасці ля турмы на Акрэсціна ў Менску. Вячорка на 10 суток. Крышка і Койпіш на 12. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што патрабаванні захаду аб вызваленні затрыманых, у тым ліку экс-кандыдатаў, непрымальныя. Міністэрства інфармацыі мае сур'ёзныя прэтэнзіі да дзейнасці шэрагу недзяржаўных СМІ па асвятленні выбараў, заявіў міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі. У Горках пасля працяглай хваробы памёр журналіст, грамадскі актывіст, заснавальнік і рэдактар недзяржаўнай газеты «Узгорак» Эдуард Брокараў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ад 1 студзеня 2011 году Польшча скасовае для грамадзянаў Беларусі плату за нацыянальныя візы. Гэта праява салідарнасці і ўдзячнасці беларускаму народу, які 19 снежня даслаў магутны сігнал жадання дэмакратычных зменаў, адзначае МЗС Польшчы. Варшава таксама заявіла, што пакідае за сабой права прыняць меры дзеля недапушэння ўезду на сваю тэрыторыю беларускіх службоўцаў, адказных за хвалю рэпрэсій. Далей Владзімір Глот.
Рашэнне скасаваць плату за нацыянальныя візы прыняў міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі. Яно непасрэдна звязанае з падзеямі 19 снежня ў Менску. Мы хочам дапамагчы нашым суседзям ва ўмацаванні еўрапейскай ідэнтычнасці праз больш частыя кантакты з палякамі ды іншымі грамадзянамі еўрапейскага звязу, гаворыцца ў паведамленні на афіцыйным сайце МЗС Польшчы. Магчымасць паехаць у Польшчу па бясплатнай візе можа выклікаць прыток людзей, якія захочуць наведаць краіну-суседку. Ці збіраецца ў дыпламатычных місіях Польшчы на тэрыторыі Беларусі, а гэта генеральнае консульства ў Берасці і Горадні і консульскі аддзел амбасады ў Менску павялічваць штат супрацоўнікаў. На гэта пытанне свабоды прадстаўнік амбасады Павел Марчук сёння адказаў. Пакуль яшчэ рана пра гэта гаварыць.
Стоімасць візы, канешне, влияе на расходы, звязаныя з паездкай за граніцу.
За польскую нацыянальную візу беларусы цяпер плацяць 20 еўра. Кошт шангенскай візы 60 еўра. Ад пачатку 2010 году польскія консульства выдалі ўжо больш за 170 тысяч візаў беларускім грамадзянам. Ад 2011 году плаціць за візу будзе непатрэбна, запэўнівае Павел Марчук.
Несомненно, візы будуць бясплатныя для граждан Беларусі. Это несомненно. Што касаецца всіх астатніх вопросов, это наша консуліт будуть рішати в робочому порядку.
Пресовий секретар МЗС Білорусі Андрій Савіних сказав «Свободі» про становче ставлення до рішення Польщі відмінити плату за національні візи.
Це рішення повністю співпадає з принципіальною позицією Республіки Білорусь о необхідності устранення будь-яких бар'єрів, будь-то адміністративних або фінансових, препятствуючих поїздкам громадян. Ми також сподіваємося, що рішення Польщі буде способствовать переговорам по лінії Білорусь-Європейський Союз. В рамках данного переговорного процесса Республика Беларусь выступает за упрощение визовых процедур со всеми государствами Шенгенской зоны.
Комитет международных справ парламенту Литвы 29 снежня провел специальное слухание по ситуации в Беларуси. Одним из самых острых критиков белорусского режима стал парламентар Эгидиус Варейкис. Сегодня в разговоре со «Свободой» он сказал, что уплыв Литвы на Беларусь в 2011 году можно значно возрасти, бо именно Литва 1 студеня почне старшинявати ОБСЕ. На думку парламентара, нельга чекати, що Лукашенко коли-небудь почне у Білорусі демократичні реформи, на що догетим сподіваються у Брюсселі.
Змінити щось трудно, тому що у нас немає політики такої, стратегічної. Ми все время спимо і чекаємо, що в один день Лукашенко проснеться і стане Горбачовим, стане демократизувати общество. Ми чекаємо, поки Лукашенко скаже, що він хоче, щоб в країні було демократії.
Литовський депутат Егідіус Варейкіс. Польща на знак солідарності зробила безплатні візи для звичайних білорусів і ввела обмежування на в'їзд чиновників і силовиків. Як ви ставитеся до гэтага? З гарадзенцами гутарыў Сергій Астраўцоў.
Вельми добре зробили. Хай наш народ поїде, поглядіть, як живуть другі. У многих немає тих грошей заплатити за візу, а ми сидим, нічого не ведаємо. І все кажеться, що у нас лепей, чим у других, бо по телебаченню у нас все лепей. Якою б не взяли ми передачу, то завжди лапша на уши повешена.
А, про поляков? А, ну хорошо, правильно сделали.
Мне, например, все равно. Я до политики не касаюсь, не езжу я в Польшу. Не хочу туда ехать, ни разу не был.
Первое, чтобы ехать в Польшу, нужно приглашение. Где приглашение? Нет приглашения, и виза это зеро, пустой звук. О каких послаблениях для белорусских граждан? Я говорю, что есть. Для того, чтобы мне сделать визу в Польшу, я заключаю контракт под товары. И все, другого способа нет, родственников у меня там нету. Пусть уберут приглашение. То есть я прихожу в посольство, пишу заявление, хочу поехать с такой-то целью. Если эта цель окажется не та, которую я заявил, ну и разбирайтесь со мной тогда.
В принципе, да, наоборот, хорошо. Лучше бы еще и Шенген. Ну, допустим, для России собираются уже сделать полностью Шенген бесплатно. А для нас только вот как бы поляки сделают и все. Европа не хочет пока. Не знаю, почему боятся.
Я согласна, в общем-то. Ну, хотя спасибо им и за это, за то, что пустили так, без 20 евро. А то, что насчет чиновников, ну, я такого не слышала. Правда ли это на самом деле?
Для людей сделали, не для президента. Ну, и хорошо.
А питання у городні.
Титул князя. Пшек з Білосточчини. Потіха для лукашистів. Ліст з горкою правдою. Не м'яшайте нам жить. Про гэта і про одухоўленую корову у суб'єктивному агляді телефонування на свободу за 2010 год.
Передача Яна Максимюка пазней у нашай праграме. Мы на хвалях свабоды. З турма ў Менску і Жодзіна вызвалены некалькі дзясяткаў дэмакратычных актывістаў з розных рэгіёнаў Беларусі. Што яны кажуць пра той час, які правялі за кратамі, як успрымаюць падзеі удзельнікамі ахвярамі, якіх сталі? Адказы на гэтае пытанне высвятлялі рэгіянальныя карэспандэнты свабоды.
Віцебщина. Після 10-суткового арешту у Віцебск вернувся активіст молодої Білорусі Олесь Головань. З ним зустрілася Броніслава Станкевич.
Олеся Головання затримали на акції 19 снежня у Менску. Арешт він відбував у Жодзінській турмі номер 8.
Мені присудили 10 суток. Сказали, що я в 21.30 кричав на площі «Живі Білорусь» і уходить. І вже від 21-го ми знаходилися у Жодзіна. Уся камера по 8 чоловік була учасниками даного мероприємства.
Олесь Головань розповів, що під час затримання його моцно ударили по голові. І опритомнів він уже тільки у автозаку. Хлопець каже, що у турмі його допитав супрацовник КДБ. А коли активіст вернувся до хати, то довідався, що супрацовники КДБ провели взагалі без його перетрус. 19-годова активістка партії Білоруської християнської демократії Ірина Губська з зв'язки Савутки Шарковщинського району 19 снежня у ліку 700 затриманих вона трапила під суд.
Стали міцнішими і зараз рядом за що ми змагаємося.
Берестейщина. Ганна Дайняк з Барановичів і Кася Сельдєвська з Берестя діляться своїми ураженнями і міркуваннями про затримання на площі.
Касю Сельдєвську після арешту сустракали маті її сябра. Кася каже, що міліція під час затримання здігувалася з людей автозаку, ображали їх. Нікого не вводили у прибиральню. Коли нехто казав, що вельми холодно, міліціянт рознастежував двері в машині і з'єдливо казав, каб затримані отримували солоду. Гэта викликало обурення, каже Кася. Ганна Дайня каже, що процедури затримання, допиту і осудження були принижальними.
Могилевщина. З активісткою Тетяною Шамбаловою погутарив Андрій Білогубов.
Тетяна Шамбалова, довірена особа кандидата у президенти Віталія Ромашевського, за уділ у акції протесту отримала 10 суток. 9 з них тримала голодовку на знак протесту супроть незаконного затримання, присуду, де умови, у яких активістці довелося відбувати покарання.
Нас приблизно з 12 ночі до 12 дня 20-го утримували просто стоячи на коридорі. Тут ми не мали можливості навіть присісти. Аномально низкая температура у камеры, аномально слабое освещение. И до того ж мы утримливалися разом у одной камеры. Те, кто палять люди, и те, кто не палять. 12 человек нас было. Сама камера, так по наших меркованиях, человек на 6.
Повод для активистки ставлення керівництва изолятора до массовых голодовок было обыяковым.
Я подала заяву начальнику ИВС про мою голодовку. Ноль эмоций абсолютно. В лепшем выпадку он ее прочитал. Они подумали, что за 10 суток не палишь, роби себе, что хочешь. Ну, с подарами Ірина Губська, так само, як і я, довірена особа Віталія Ромашевська, і нас тримала сухую голодовку, і він 5. І ще одна дівчина, Анастасія Книга, вона тримала голодовку, бо її там уголі на кресті назбивали.
20 снежня у Тетяни Шамбалової був день народина. Перший її повіншувала суддя.
Подарення Хвойницька з заводського суду. Так цинічно сказала, ах, день народина, ну він вам, напевно, запомниться надовго, тому що вам 10 суток. Ну, віншую вас. Ніхто задавав питання, а не шкодує, що... пішла на площу. Ні одного імгнення і ні одної кроплі.
Тетяна Шамбалова обскаржує рішення заводського суду об зняволенні, бо лічить його безпідставним і незаконним. На здоров'я активістка не наракає.
Гомельщина. Після 10 суток адміністраційного арешту з Мінського ізолятора на волю вийшла гомельська журналістка Тетяна Бублікова.
Ми працювали, протягували працювати, чекали, поки Ваня дездимає. Шерега мапавців перебіг на наш бок, і вони построїлися у нікою фігурою, почали стискати людей у кучку. І у цій кучці я з Тимофеєм Каспіровичем опинулася. Ми сказали, дозвольте, коли я сказав, вийти, що ви робите. Вони таки сказали, стойте спокійно, зараз ви пойдете. Хвилин 5 стояли, а потім під'їхав автобус зелений, всіх запихали. Я бачила, як збивали людей.
Суразмовця так само розказує про умови у жіночому ізоляторі.
Это реальный подвал, у який амаль что не проникает дзённое светло. Там не решетки, там жестянки некие пофарбованы в жёлтый колер. И як у дуршлагу такі круглые дірочки. За дірочками шкло. Про шкло нічого не бачно, бо оно таке запылене. Ну, просто таке шкло, звичайно, глядять на сонячне затмення. Ежа жудасная. Я не веду, як можна так дрянно готовать.
Журналістка Тетяна Бублікова. У Горках після протяглої хвороби помер Едуард Брокараў, журналіст, видавець, громадський активіст. До свого 50-годдя ён не дажив 2 місяці. Далей Андрій Білогубаў.
Едуард Брокараў був заснавальником і редактором недержавної газети «Узгорок». Активно виступав супроць будаўніцтва у Білорусі атомної електростанції. Керував районною суполкою партії БНФ і руху БНФ «Адраджэння». Некілька разів балітувався у райсовет і аблсовет. Як журналіст і публіцист, він супрацовнішав шерагом недержавних виданняў у Білорусі. У красавіку 2009 году зарегістрував агульнополітичную газету «Узгорок». Домагався гэтага 7 гадоў. Говорить сябра Білорусской асоціації журналістаў Гіна подсудник.
В нашем залитном Могилевском регионе не было официально зарегистрированной вольной газеты. И спробы это сделать с самых разных боков, они ни до чего не приводят. Именно Эдуарду удалось это сделать. И он был организатором этой журналистской справы. Он дал людям возможность жить с расправленной спиной и притягнул их до себе, был сама редакция людей, вокруг редакции людей.
Эдуард Брокаров был активным противником будовництва в Беларуси атомной электростанции. Городский район мог стать местом ее узведения. В 2008 году Брокаров выступил инициатором створения местного антиядерного руху.
Практически он был одним из руховиков, который весь этот процесс распочал. Все его материалы, все идеи по борьбе АЭС, которые были выпрацаны в горках, они потом были придатны для всей Беларуси. Идея была главная примусить наших людей думать, разважать, анализовать. И только после этого принимать уже какие-то решения. Жах, який може принести радіація.
Зазначає активіст городської антиядерної групи Андрій Юрков. Едуард Брокаров терпів на тяжкое онкологічне захворювання, меланоми, скури. Довгий час лікувався. Своєї громадської діяльності не припиняв. Був довірений особою кандидата у президенти Григора Костусьова.
Практично він у горках одновив суполку районної партії ДНФ одраджень. Така риса його, як боротьба за правду, там відмітна. Не тільки що в городському районі ходив у райвиконкам, добивався правди. Він добивався правди і в Трибинському районі, і в Мщеславському районі, і в Могилевському виконкамі. Він був активним на всю країну. Це для нас велика страта. Я просто заздрощу його мужності.
Каже екс-кандидат у президенти Григор Костусьов. Едуард Брокаров народився 26 лютого 1961 року у Горках. 31 снежня його поховають. У небожчика засталися син-школьник і дочка-студентка.
Андрей Белагубов про Эдуарда Брокарова. И еще про одну страту. Сегодня у Менску развиталися с Татьяной Сапач, белорусской поэткой, журналисткой, авторкой «Свободы». 27 снежня Татьяна загинула у автокатастрофе у Литве под Алитусом. Трагедия здарылася, коли Татьяна со своим мужем Сергеем Дубовцом верталася у Вильню с Польши от дочки Адели, якая 22 снежня народила им внучку. Тут Ганна Соус, сярод тему сьогоднішньої програми. Обвинувачення по справах об масових безпорадках у Менску висловлені 22 фігурантам. До 4 обвинувачених екс-кандидата у президенти сьогодні додався 5-й Олексій Міхалєвіч. Так само виставили обвинувачені старшині АГП Анатолію Лябецьку і політологу Олександру Фядуту. Свояки арештованих по кримінальній справі за події 19 снежня у Менску створили громадський комітет визволення. Молодіві активісти Вячорка Койпіш і Кришка осуджені за уділ у акції солідарності ля тюрми на Окрестіна у Менску. Вячорка на 10 суток. Кришка і Койпіш на 12. Олександр Лукашенко заявив, що потребування заходу об визволенні затриманих, у тим ліку екс-кандидата, у неприймальне. Міністерство інформації має серйозні претензії до діяльності шерегу недержавних СМІ по освітленні виборів, заявив міністр інформації Олег Проляскоўскі. У Горках після протяглої хвороби помер журналіст, громадський активіст, заснувальник і редактор недержавної газети «Узгорок» Едуард Брокаров.
У ефірі Радіо Свобода. Добрий день. У щотижневій передачі «Дзвоночки» з вами вітається Ян Максимюк. Наша передача гучить перший раз у середу і повторається у неділю. Ось ми і добрили до кінця году. Году, у яким ми з вами старалися зрозуміти один одного і розмовляти у ефірі Радіо Свобода про все. Про смішне і про сумне, про радосне і про болюче, про тих, кого любим, і про тих, кого не любим. Давайте в опошніх дзвоночках у 2010 годі повспомінаєм. То бок, давайте витягнем з нашого архіву і послухаєм некаторі дзвоночки з гэтага про минулого году.
Я на Новый год ездил в город Солигорск, и в городском автобусе ехали женщины из Солигорской церкви и говорили, что на 4-й срок президентства Александр Григорьевич Лукашенко будет выдвинутый православной церковью. И якобы на презентации Кирилл и Филарет пожалуют ему титул князя.
Беларуси. Но это говорили женщины. А что скажет на этот фонд именно Радио Свобода?
Ну так слухайте, Радио Свобода вам отказывает. Филарет с Кириллом дадут Лукашенко титул князя. Але под певными умовами. Спочатку белорусский президент мусить стать шляхтицем, або хотя бы дворянином, и отримать герб. Шляхетский титул и герб нельга дать самому себе, або затвердить на референдуме. Его треба отримать от некого живого князя або короля, якія мають право раздавать такие доброты. Найближейший Беларуси король – у Швеции. Вось у руках протестантского шведского короля, як нам подается, и спочивая вырашение того покутливого питания, якое хвалявало белорусских православных жанчин у згаданым вами рейсовым автобусе.
Здравствуйте, молодечная. Мой вопрос к Яну Максимуку. Для каких дураков вы вещаете обсуждение об угрозе российских танков для Белоруссии, об утрате незалежности? Уж более незалежного президента, как Лукашенко? Нет, он даже незалежный в кавычках от союзного государства. Почему вы не тревожитесь о том, что в небе над прибалтийскими, по вашим меркам, незалежными государствами постоянно баражируют то немецкие, то французские и другие натовские самолеты. Американские, даже без ведома президента, прилетают для организации тюрем. Мой вопрос, вы же побоитесь озвучить. А если, то только с ножницами.
Дык вось, як бачыце, мы не побаяліся вас агучыць і агучылі без ножніцаў. Хоць імі тут трэба было б здорава пакарыстацца, бо пытанне ў вас жа не адно, а дзясятак. Калі б адказваць на ўсе, дык для іншых званочнікаў месца ў перадачы не засталося б. А таму я адкажу толькі на адно, асноўнае. Чаму мы гаворым пра пагрозу для чыёйсьці бяспекі з боку Расіі, а не з боку Літвы або Украіны, напрыклад? Адкажу пытаннем. А ці Літва або Украіна за сваю 20-гадовую незалежную гісторыю пасылалі свае танкі на Тбілісі або на Грозны? А вось над трыма балтыйскімі рэспублікамі лётаюць польскія лётчыкі на амерыканскіх знішчальніках. А ніякія не немцы і не амерыканцы. Таму што Літва, Латвія і Эстонія папрасілі палякаў, каб яны там лёталі. Бо без прыкрыцця з неба, так бы мовіць, жыць ім няўтульна. І я асабіста ведаю афіцэра, які рыхтаваў і рыхтуе гэтых лётчыкаў. Бо ён нарадзіўся ў той самай вёсцы на Беласточчыне, што і я. І ён вучыўся беларускай мове ў той самай школе, што і я. Адзін наш пастаянны слухач, які называе сябе раз селянінам без прыметніка, а раз прыметнікам нарачанскі, названіўся на гэтым тыдні як ніколі раней, каб даказаць нам усім, што наша свабода – это зусім не свабода і нават не радыёстанцыя, і што я асабіста не беларус і нават не бульбаш, а просто пшэк. Усе гэтыя занудлівыя тэлефанаванні мы цытаваць не будзем, але адно або два, чаму ж не?
Так вот, пан Ян Максимюк, тягни кубок Вимберу, расслабься и погляди сбоку на свою радиостанцию «Свобода». Это не «Свобода» и не радиостанция, это балаган, селянин.
Хотелось бы ведать, чему это этот пшек с Белосточины вельми хвалюется за незалежность моей краины, Беларуси.
Дык вось жа такіх, як вы кажаце, пшэкаў, якія хвалююцца за лёс Беларусі, на Беласточчыне ёсць, паводле перапісу 2001 году, 46 тысяч. Яны, як ні дзіўна, у рубрыцы «Нацыянальнасць» сказалі запісаць сябе беларусамі. А пшэкамі ніхто на Беласточчыне не запісаўся, як, дарэчы, і бульбашамі.
Наше радио «Свобода» нужно закрыть, потому что мы всех лукашистов веселим и развлекаем, и учим их сами, как нас лучше убивать, грабить и насиловать. Тина.
«Свободу» я особисто закрывать не буду. Забудьте, спадарыня Тина. Ну а про тое, что она забавляет и лукашистов, скажу так. Им же так само хочется позабавляться, а не только панораму и селекторные нарады весь час глядеть. Нядаўна група нацыянальнай інтэлігенцыі пачала кампанію пад назвай «Гавары праўду». Ідэя мне наогул падабаецца. То ў цвярозым стане будзе супраць таго, каб гаварыць праўду народу. Хіба што на хлебнікі рэжыму, але пра іх тут размова не вядзецца. Адно што я да гэтай кампаніі дадаў бы і сваё сціплае пажаданне. Гаворачы праўду, старайцеся таксама слухаць праўду ад іншых. Ад каго? Напрыклад, ад удзельнікаў праграмы «Званочкі».
Правда треба шукать, але доказать будет вельми складано. Бо у каждого своя правда. Але почуешь отказы на то, эти иншие пытания, якое задают корреспондент, студенты на улицах наших городов, уважливо прислухайся. Один из 10 откажет широ, а инша не то и не сёе. Такое уражение, что нечего боиться. Их быцам все житё стоит перед следователем и где присуду. Живи кепско. И будет казать, что живе добро. И на вот у газете это напиша. Люди хлусят от бедности, бо бедность у их и единое богатство. Тому так и живем. И пробачьте, коли я трочу в этот день 8 сентября, поспочуваю мужчинам, якія не могут заработать много грошей.
Дякуем за спачуванні. Кажуть, нібито яшчэ не нарадзіўся такі муж, якога заробкі поўнасцю задаволілі б ягоную жонку. Правда гэта ці не, я не ведаю. У кожным разі, я да такіх мужаў не належу.
Здравствуйте, молодечно. Во время оккупации Белоруссии фашистами, в годы Великой Отечественной войны, одни белорусы воевали с оружием в руках или помогая партизанам. Другие тихо выживали, а вот третьи, их значительное меньшинство, служили немцам и выдавали партизанские семьи. Наша семья пострадала от таких предателей дважды, и отец где-то погиб в Тростенце, в Тростенецком лагере. За связь с партизанами. Так вот, вы предпочитаете, озвучивая звонки, третьих противно слушать и прекращаю. Все.
Ну, откуль же нам ведать, ці звонить нам партизан, ці антипартизан, ці той, який ні до гэтых, ні до тих не належав і не належить, а просто так собі виживав. Ми огучуваємо звонки тих, якія хочуть з нами поговорить, а не тільки виліть свою жовть на життя і на своїх близьких. Правда, часом мы огучваем и звонки таких, якія не хочуть с нами поговорить, а одно да пячы нам кольки узмогу, а то и поплявать у трубку. Что зробишь? Усё гэта белорусский народ. Як тыя, хто за Лукашенку, так и тыя, хто супраць. И с гэтым трэба неяк жить, як одним, так и другим. Я особисто вырашил, что каб лягчэй жить, дык трэба час ад часу расслабиться и глянуть на себе як бы сбоку. Або паглядзець на сябе ў люстэрка, падстаўленае некім іншым. Вось званочкі якраз і задуманы, каб стаць такім штотыднёвым люстэркам, у якім адбіваецца, так сказаць, разнаякая фізіяномія нашага народу.
Хотел бы пана Яна запытаць, ён за што працуе на радыёстанцыі? За ідэі або за зарплату? Рашанскі селянін.
Людзі кажуць, што няма дурнаватых пытанняў, толькі адказы бываюць дурнаватыя. Часам не вельмі ў гэтую мудрасць верыцца, але што ж, няхай. Таму, каб не выглядаць за вялікім дурнем, я адкажу на гэтае пытанне пытаннем. А вы, пан селянін, на сваім або калгасным полі што вырошчвалі? Адны ідэі? Ці можа здаралася вам час ад часу вырасціць вядро бульбы або мех жыта? За што мне цікава вы прысвоілі сабе званне селяніна? За тое, што ў жыцці не зарабілі ні рубля з працы на зямлі? Насмяшылі, пан селянін. Цяпер пра прэзідэнцкі дэкрэт, які дазваляе спецслужбам праслухоўваць тэлефанаванні грамадзян.
Наконт праслухоўвання тэлефонных размоў мяркую, што гэта парушэнне правоў чалавека і канстытуцыі. Таму, хто дапамог прыняць гэта рашэнне, патрэбна ў будучым аддаць пад суд ілюстрацыю. А Беларусь патрэбна выключыць ЗААН, як дзяржаву, парушаючую правы чалавека.
Прэзідэнта нельга аддаць пад суд, калі ён пры ўладзе. У яго імунітэт. Дарэчы, падобныя заканадаўчыя ўрэгуляванні існуюць і ў іншых краінах. І ўсе яны абгрунтоўваюцца нечым, што завецца бяспекай дзяржавы. «Дура лекс, сэд лекс», казалі старажытныя рымляне. «Дурны закон, але закон», кажуць некаторыя беларусы сягоння. Каб мець добры закон, спачатку трэба займець добрага заканадаўцу.
Уважаемые радиослушатели, звонят вам, как вы называете, лукашенист. И хочу обратиться к вам с маленьким вопросом. 5 лет назад, когда в Украине пришел к власти Ющенко, там были и Лебедька, и Вечерка. И вернувшись в Беларусь, они вам с придыханием рассказывали, как сейчас заживет народ Украины и как демократ Ющенко будет править страной. Ну что, прошло 5 лет, и 95% украинцев этому демократу сказали нет. А теперь у меня маленький вопрос. Скажите, чем наши белорусские демократы... Лебедька, Вечерка или тот же Мелецкевич отличается от демократа Ющенко?
Ваше пытанне настолько нескладанае, что и сямігадовае дзіця, якое нават не ведае, як вымаўляць слово «демократія», адкажа на яго на пяцёрку. Демократ Ющенко быў пры ўладзе, а демократы Лебедька і Вечерка не былі. Вось гэтым перш за ўсё яны і адрозніваюцца.
Калі ў нашых слухачоў знойдуцца іншыя адказы на гэтае пытанне, я захвотай агучу іх у эфіры. Як развязаць праблему выбараў у Беларусі, каб людзі менш мучыліся? Вось прапанова слухачкі.
Обрыдла ваша демократия. У 94-м годе 75% тарапатых выбрала себе президента. И это будет протягиваться проз кожные 5 годов. Не хоча народ людьми зваться. Да хахай зберется, рада в ученых. Доручите Станиславу Шушкевичу. И выбери разумного и сумленного человека. Любовь Михайловна.
Калі я добра вас зразумеў, дык вы тое, што мы маем цяпер у Беларусі, называеце дэмакратыяй і хочаце заступіць гэтую сістэму вучонакратыяй. То бок, вы хочаце, каб беларусам прэзідэнта выбіралі вучоныя са Станіславам Шушкевічам на чале. Не ведаю, нідзе на свеце няма такой палітычнай сістэмы, дзе кіруюць вучоныя. Раней ці пазней, амаль ва ўсіх краінах аказваецца, што народам кіравалі дурні, або не зусім каб разумныя. Гэта як нейкі закон прыроды. Я баюся, што ваша прапанова не прымецца. Мы працягнем праграму званочкі пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня.
Тут Ганна Соус сярод тэму сённяшняй праграмы. Абвінавачанне па справах аб масавых беспарадках у Менску выстаўленыя 22 фігурантам. Да 4 абвінавачаных экс-кандыдата ў прэзідэнты сёння дадаўся 5 Алексей Міхалевіч. Таксама выставілі абвінавачанне старшыні АГП Анатолю Лябейскую і палітолагу Аляксандру Фядуту. Сваякі арыштаваных па крымінальнай справе за падзеі 19 снежня ў Менску стварылі грамадскі камітэт вызвалення. Моладзевыя актывісты вячорка Койпіш і Крышка асуджаныя за ўдзел у акцыі салідарнасці ля турмы на Акрэсціна ў Менску. Вячорка на 10 суток Крышка і Койпіш на 12. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што патрабаванні захаду аб вызваленні затрыманых, у тым ліку экс-кандыдатаў, непрымальныя. Міністэрства інфармацыі мае сур'ёзныя прэтэнзіі да дзейнасці шэрагу недзяржаўных СМІ па асвятленні выбараў, заявіў міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі. У Горках пасля працяглай хваробы памёр журналіст, грамадскі актывіст, заснавальнік і рэдактар недзяржаўнай газеты «Узгорак» Эдуард Брокараў.
Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Працягваем наш агляд званочкаў за 2010 год. Так, агляд суб'ектыўны. А таму не пытайце мяне, чаму я выбраў гэтыя тэлефанаванні, а абміну іншыя. Проста так атрымалася. І я яшчэ аддаў перавагу тэлефанаванням з першай паловы году, каб прыгадаць тое, што ўжо, мабыць, мацней забылася, чым тое, што мы гаварылі ў другім паводзі.
Несколько раз писал Лукашенко о своих и общих проблемах, но его команда, видимо, по его приказу, всегда отправляет письма в районную милицию. И они пишут липовый ответ. Прошу, помогите доставить письмо Лукашенко. Хочу сказать ему горькую правду.
Я думаю, нам, журналистам, не ўдалося б даслаць ваш ліст прэзідэнту нават тады, калі б у ім была толькі салодкая праўда. Хто, па-вашаму, прыдумаў такую сістэму, каб лісты, якія ідуць да прэзідэнта ад грамадзянаў, кіраваць назад, у раёны? Ён жа сам і прыдумаў, ніхто іншы. А таму, я баюся, ніякай праўдай, ні горкай, ні салодкай вы прэзідэнта не дастанеце.
Никакой либерализации и демократизации избирательного законодательства не может быть и речи. Объяснение господ Ермошиной и Лозовика – нечто иное, как пыль в глаза доверчивым людям. Вся «честная» в кавычках демократия будет продемонстрирована досрочным пятидневным голосованием как депутатов, так и президента.
Ну, гэты наш слухачак скажа, ды хоць ты сам сябе ў магілу і закопвай.
Я хочу сказать тетеньке, которая 16 годов голодует, живе у них с
цвіте у Білорусі. Ну, чується по голосу, що вона здорова, крепка. Ну, не знаю. Или этой Тіні, якій тут так плохо живеться, или дядьки, що транспортом займався, йому тут так плохо. От у мене предложение есть. Соберитесь ви, ребята, доїжджайте отсюда. Ми будемо так раді похлопати вам в ладошки вслед, даже помолимся за вас. І не мешайте ви нам, білорусам, жити спокійно. Тіна, ти хочеш пана Пільсуцького президентом? Ну, не буде пана Пільсуцького. Ну, не буде. Ми витягнемо все, и кризис, и нищету, и президента одного, второго. Не мешайте вы нам жить. Езжайте вы туда. Как вы угождаете этому Марчуку таким, и он таким ласкавым голосом агитует против президента. И он за доляры американские так старается.
Сказать, что это я наша слухачка, говорить тое, с чем я погаджаюся, видать, никто не скажет. Да и стиль ее выказывания не таки, как можно было рекомендовать его на конкурс красомовства. Але ж бачите, и она у нас гучить. Чому гучить? Тому, что есть люди, якія менавіта так у Беларуси думают. И коли мы на их голос будем закрывать в уши, мы шмат чего с того, что отбывается в Беларуси, так и не зрозумеем. А у спрэчцы нараджаецца істіна. А таму давайце паслухаем і другі бок.
Тіна Сакалович, хочу сказаць раскулачанай памешчыцы. Хто да каго, а поп да каскі. Што ты ўсё мяне ўспамінаеш? Раскулачанай памешчыцы. Усё да мяне чапляешся. Нам дрэнна. Дык мы і гаворым на сваім радыё свабодзе, што нам дрэнна. Ты глядзі сваё БТ. Добра, што табе панораву з лёдрамі хлеба ў хлеў бегаць. Але ж не ўсі, на ўсіх пенсій хватае. Тут самім бы не падухнуць разам са свіннямі. Пан Хамку да ніткі абабраў. Але Хамку ўсё роўна пана хваліць.
Сярод падманных галасоў, сярод усякіх бед, нягодаў, як маці родную, гатоў я слухаць голас твой, свабода. Цяпер, у час, калі і лжы, свабода дадзена наўкола, знаходзіць водгук у душы твой шчыры і праўдзівы голас. Ты знаеш цвёрда, што вярхі добра народу не прыбавяць, а ўрада множыцца грахі, якія родны край не славяць. Ды ўсё да пэўнае пары, да гневных выступаў народа, бо ёсць на тое змагары, і ў ліку іх і ты, свабода. Хай моц тваю спазнае ўрад, і хай з табой лічыцца мусіць, каб справядлівы ўжыўся лад на нашай роднай Беларусі.
Радио «Свобода», вы борцы за демократию, за свободу слова. Почему же вы не выдаете тогда всех звонков в эфир?
А тому, что наше начальство попередило, что выкинет с работы кожного, кто на радио «Свобода» поблытает свободу слова, со свободой говорить все, что кому вздумается.
Мне на данный момент нравится политика партии, как говорится, Лукашенко. На данный момент. Правильно, надо немного смотреть на свою независимость и на свое решение, как президента. И не ориентироваться только на одну Россию, на Восток смотреть. Короче, мне нравится ваша радиостанция, очень даже. Я давно ее слушаю, просто я первый раз звоню. Надо, чтобы вы, может, даже и расширили свой формат времени на нашу республику. Хорошо, очень хорошо. Вы приносите очень большую пользу.
Дякую. Мы ведаем, что мы хорошая радиостанция и что мы несем людям у Беларуси, кому радость, а кому журбу. Але почуть это от наших слухачов николи не лишняя справа. Вось спадар, які, по всему видать, коли не скажа нам некое паскудство раз на день, дык не можа спокойно заснуть.
Вы, полячки, вообще там, наверное, сумасшедшие люди. Несколько дней долдоните, что он был с ленточкой не такой, как у Путина, у Медведева. Плетники какие-то, честно, тьфу, плеваться хочется.
Вот так. Знову, как той казал, трубку себе заплявали. Не гигиенично. Чаго это все заеліся, каб мучыць Радіо Свабода сваімі прэтэнзіямі да свету, які, безумоўна, недасканалы? І чаму наогул прыходзіцца адказваць на гэтыя прэтэнзіі мне?
Чего засевает поля, металлурги варят сталь, строители строят, пожарники и врачи скорой помощи выезжают, чтобы помочь и спасать людей. Мужики вкалывают, чтобы прокормить семьи и детей. Представила себе, что этим занимаются геи, и развеселилась. Что будет со страной, если геи будут уже не меньшинством?
Коли геи перестанут быть меньшостью, так они станут Украине большостью.
Просто уявленне об большевиках у Беларуси будет поддаденное радикальной ревизии.
Калината вину Милошевича покарала тысячи югославов, сербов. Так что отымывается? Або они виноваты были, коли их бомбили, палили и так далее. Хотел бы выслушать комментарии всяких там Жанков, Максимюков на эту тему.
Я за усіх Максімюкоў адказваць не буду. Адкажу толькі за Яна Максімюка. Калі я быў у войску, я прысягаў, што буду бараніць сваю краіну перад НАТА разам з саюзніцкімі арміямі Сацлагеру і СССР. Паколькі я нарадзіўся ў Польшчы, дык ясна, што калі НАТА нападзе на Польшчу, я пайду змагацца супраць гэтага альянсу. Адно што я не ўпэўнены, ці дапамогуць мне тыя саюзнікі, пра якіх згадваў тэкст маёй прысягі. Маючы гэта на ўвазе, я мяркую, што калі НАТА бамбіла Югаславію, усе ранейшыя саюзнікі Югаславіі адмовіліся выконваць сваю прысягу. А таму сёння уся былая Югаславія просіцца ў НАТА, каб цяпер ужо самой кідаць бомбы, калі НАТА зноў пойдзе на каго з вайною.
Мне глобальное питание до Рады Свободы. Чому у экспертизе Свободы не принимает удел белорусский слухач Рады Свободы? Чому весь вечер говорят одни и те же эксперты, народ не имеет внести свои пропановы?
Тому, что в экспертизе Свободы выступают эксперты для народу. А вось у звоночках выступает народ для экспертов. А тому народные пропановы гучать у нас штотыдзень, и то у доволі великой колькости.
И я пытаюсь найти публикации, где бы господа оппозиционеры показали бы, как перестроить белорусскую экономику. Я много лет приезжаю, пытаюсь что-то найти опубликованное, ничего мне не удалось по сей день.
Шкода грошей на такие речи. Книжек про экономию, окромя экономистов, никто не читает. Якую книжку про реформование экономики краины выдал Александр Лукашенко перед своим выбором на президента в 1994 году? Правильно, ніякай. Каб быць прэзідэнтам, не кніжкі трэба пісаць, а падымаць уладу, якая валяецца пад нагамі.
Паслухала, як прэзідэнт казаў пра сваю карову, якую пользу яна дае яго сям'і, як у выглядзе малака, так і ў тым, што яна аказывае влияние на маладое пакаленне, я маю на ўвазі яго дзяці. Дык вось, гэта пацвярджае тое, што ён заклікае адражаць вёскі, каб людзі не казалі, калі карэспандэнт аднойчы заглядаў у вёску, і жанчыны казалі, што зараз дзяржаць карову невыгадна. Слухачка з Мінску.
Добра. А што з гарадамі? Трэба іх адражаць ці не? То бок, трэба самім даіць карову і біць масла, ці хопіць хадзіць па малако і масла ў краму? Корова, як зауважыў прэзідэнт, это нешта накшталт дадатковай душы ў сямейным жыцці. Ці адухоўленасць патрэбная толькі беларускай вёсцы? Наўрад ці. Прэзідэнт жа жыве і трымае карову не на вёсцы, а ў драздах. Калі гэта і не горад, дык і не вёска, напэўна. Магчыма, гэта аграгарадок.
На колькі адсоткаў беларускі дыктары, як рады і тэлебачыня, вераць сваім высказванням. Всё, дзякуй, жыве Беларусь.
За іншых мадэратараў і дыктараў я казаць не буду, а скажу толькі пра свае выказванні ў званочках і ў іншых перадачах. Я сваім выказванням веру на 82%. Калі б я сказаў, што я веру на 96%, дык гэта было б не па-еўрапейску, як любіць пагаворваць Александр Лукашэнка. Трэба ўсё ж пакідаць пэўную прастору, як для ўласнай памылкі, так і ўласнага скептыцызму. Чалавек, які не памыляецца, наогул нічога не робіць. А чалавек, які не сумняецца, не толькі што нічога не робіць, але і нічога не думае.
Я хотел бы сказать о себе пару слов. Я просто простой человек, белорусского походжання. Хотел бы вас найти себе такую душевную пару, как я, который любит белорусскую мову, который любит свою землю, который может разделить мою пламенную душу. Ты есть такая женщина, мне 70 годов, здоровье у меня хорошее. Если есть такая пламенная душа, нехай она выскажется на вашу редакцию, нехай она выскажется по этому телефону. Вообще, это Солигорск Андрей. Дякую. До свидания.
Калі ласка, звоночницы с полымяной душой, адгукніцеся на гэты кліч души спадара Андрея з Солигорска. Я буду вельми рады агучыць ваши водгуки у эфиры Радио Свобода. То бок, я абяцаю, што сумленна выканаю ролю радыйнага зводніка, колькі б яна мяне не каштавала. Да наступнай сустрэчы ў эфіры праз тыдзень.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрашаем.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, хвалі частоты беларускай программы «Радио Свобода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7485 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111.
У Чехіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Выбирайте свободу.